Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програми «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. І в нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство в кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії в міжнародних судах, ну і розповідаємо про реформування судової системи України.
Крим.
В Криму продовжуються показові заочні судові процеси над лідерами кримських татар Мустафою Джемілєвим та Рефатом Чубаровим. На цьому тижні незаконний Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу на рішення так званого армянського суду про заочне продовження запобіжного заходу лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву і відмовив у задоволенні скарги, говорить адвокат Микола Полозов.
По мнению российских властей, Мустафе Джемилеву был запрещен въезд на территорию Российской Федерации в 2014 году. И даже выносился ФСБ специальный документ, который, правда, никто не видел. Но, тем не менее, на него все ссылаются. А с другой стороны, его объявляют в розыск, потому что он не является на следственные действия. И при таких обстоятельствах возникает вопрос, о чем думали те судьи, которые выносили первоначальное решение, тот следователь, который его объявлял в международный розыск. Где здесь логика? Логики нет никакой. Есть политическое преследование Мустафы Джемилева. И это политическое преследование в настоящее время вылилось в то уголовное дело, которое сейчас рассматривается армянским городским судом. Конечно, иллюзий никто не питал о том, что Верховный суд Крыма вынесет позитивное решение и отменит постановление городского суда Армянска, хотя бы в части вот этой меры пресечения. Несмотря на грубейшие нарушения процедуры, суд сегодня не усмотрел никаких оснований для того, чтобы это решение отменить.
Крім того, під час засідання був допитаний свідок обвинувачення, каже Полозов.
В частности, был допрошен свидетель обвинения, так указано в обвинительном заключении, Музафар Фукала. Никакой агрессии по отношению к вооруженным лицам со стороны людей, приехавших встретить Мустафу Джемилева, свидетель не наблюдал. Никаких опознавательных знаков о том, что в данной местности может быть расположена государственная граница Российской Федерации, свидетель не наблюдал. Он не видел пограничных столбов с гербами Российской Федерации, никаких предупреждающих надписей и знаков. Свидетель пояснил, что знает Мустафу Джемилева несколько десятков лет. Он указал, что ранее Мустафа Джемилев преследовался советскими властями за его позицию относительно возвращения крымских татар на историческую родину, в Крым. Преследование это имело политический характер, и Мустафу Джемилева преследовали за его политическую позицию.
Нагадаємо, у квітні окупанти висунули Мустафі Джемілєву звинувачення за 3 статтями Російського кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Гайсера. На попередньому засіданні суддя відхилила всі клопотання захисту Мустафи Джемілєва. Адвокат Микола Полозов вважає кримінальне переслідування абсурдом, а справу – сфальшованою. Так званий Київський районний суд Сімферополя залишив під домашнім арештом до 9 листопада фігуранта 3-ї бахчисарайської справи «Хізбут-Тахрір» громадянського журналіста Амета Сулейманова. Так званий суд вже втретє продовжив арешт політв'язню. Як повідомила громадському об'єднанню адвокатка Лілія Гемеджі, стан здоров'я політв'язня погіршився і йому потрібна термінова операція на серці.
Заключение кардиолога сегодня мы представили в суде. В нем сказано, что состояние ниже удовлетворительного, но состояние его здоровья значительно ухудшается. Он нуждается в срочной операции, которая была назначена через неделю после его задержания. И, собственно, сейчас мы готовимся к тому, чтобы провести ему операцию на сердце и произвести замену двух клапанов сердца. Сегодня мы в суде говорили о том, что необходимо прописать в решении суда о том, что Сулейманов Амет может чаще, чем один раз в месяц выходить на обследование к врачу. Тем не менее, суд нас не услышал. Меру пресечения оставили прежней, содержание под домашним арестом.
Нагадаємо, уранці 11 березня російські силовики прийшли з обшуками до будинків кримських татар за 7 адресами в місті Бахчисарай та Бахчисарайському районі. Обшуки проводилися в історика Сейтумера Сейтумерова, стрімера кримської солідарності Сейдамета Мустафаєва, Шукрі Сейтумерова, Рустема Сейтмаметова, Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова, також у журналіста Сейтумера Сейтумерова. А він на момент обшуку перебував на материковій частині України, вдома були присутні його літні батьки. Всім затриманим інкримінують російську статтю «Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації». А так званий Верховний суд Криму розглядав апеляційну скаргу на арешт Ісмета Ібрагімова і Сейрана Хайреддінова, затриманих в Сімферопольському Бахчисарайському районах 7 липня. Далі розповідає адвокат Айдер Азаматов.
В тот день, когда был проведен обыск, и когда Исмета забрали, я был в шоке. В очередной раз я был в шоке, хотя уже много чему не удивляюсь. Лучших, самых искренних, самых справедливых людей сегодня забирают, закрывают, проводят какие-то суды над ними.
Наши доводы были связаны с тем, что Исмет является гражданином Украины, на него распространяется 4-я Женевская конвенция, содержать его в условиях следственного изолятора нельзя. Однако наши доводы не приняты во внимание. Суд оставил без удовлетворения мою апелляционную жалобу, а постановление суда Киевского района от 8 июля без изменений. Таким образом, Ісмет буде далі содержатися в условиях слідчого ізолятора.
Продовжили термін тримання під вартою фігурантом другої сімферопольської справи Хізбут Тахрір, коментує адвокат Олексій Ладін.
Судебне засідання почалось з уже традиційних ходатайств защиты о проведении в открытом режиме, о введении аудіозаписи, о том, что Осман в ходе судебного засідання не должен содержаться ні в акваріумі, ні в клетці, а должен сидеть рядом с защитой. Традиционно суд отказал в удовлетворении всех этих ходатайств. Суд на сегодняшний момент объявил перерыв в судебном заседании.
Нагадаю, у березні в Криму російські силовики провели обшуки в 25 будинках кримських татар. Обшуки пройшли в селі Строгунівка Сімферопольського району і в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя. Тоді затримали 23 кримсько-татарських активіста, яких пізніше арештували. Стало відомо, що співробітники окупаційних правоохоронних органів вчинили психологічний тиск на політв'язня фігуранта другої сімферопольської справи Хізбут Тахрір Руслана Сулейманова саме тоді, коли велися пошуки його загиблого сина. Про це Кримській солідарності розповіла адвокат Лілі Гемеджі. За її словами, коли сотні людей шукали хлопця, а потім і в день його похорону в слідчий ізолятор приходили ФСБшники і допитували політв'язня.
А в субботу к нему пришло большое количество сотрудников правоохранительных органов. Все они не представлялись ему, были в гражданской одежде, оказывали на него психологическое давление, требовали сказать, где находится его сын, отрабатывали версию, что похищение на тот момент еще неизвестно было, что с ребенком, что версию похищения была инициирована в том числе Русланом для того, чтобы оказывать определенное воздействие на правоохранительные органы. Недопустимо применять подобные методы никому, тем более к моему подзащитному Руслану Сулейманову, который признан политзаключенным правозащитным обществом «Мемориал». И вся, скажем так, все это давление, оно как раз-таки рассчитано на то, чтобы сформировать в обществе определенное мнение, чтобы оказать психологическое давление на самого Руслана.
Нагадаємо, у селищі Строганівка Сімферопольського району протягом 2 діб шукали зниклого сина політв'язня Руслана Сулейманова Мусу. Дитина гралася біля будинку разом зі своєю старшою сестрою і лишилась без нагляду дорослих на 10 хвилин. Пізніше тіло хлопчика знайшли в одній з вигрібних ям по поруч з будинком, де він проживав. А тим часом Кримсько-Татарський ресурсний центр у своїй заяві нагадав, що після незаконного ув'язнення Росією Руслана Сулейманова та його брата Ескендера Сулейманова у так званій справі Хізбут-Тахрір, увесь тягар утримання родини, що складається з трьох малолітніх дітей і батьків, лягла на 31-річну дружину політв'язня Ельзару. Кримсько-Татарський ресурсний центр вважає, що всі особи, причетні до неправомірного утримання Руслана Сулейманова в місцях несвободи і до тиску на його сім'ю, так само причетні і до трагічної загибелі його сина. Переходимо до справ кримчан, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували політв'язнів з Криму. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону триває судовий процес над українським активістом з Криму Олегом Приходько. Його затримали в жовтні 2019 року за звинуваченням у ніби підготовці теракту підриву адміністрації САК. Пізніше додалося звинувачення в підпалі Генконсульства Росії у Львові. На останньому засіданні оголосили результати біологічної судової експертизи про те, що знайдена речовина – вибухівка. Сам же Приходько стверджує, що вибухівку йому підкинули ФСБшники, і вони ж нанесли на вибухівку його ДНК. Далі говорить адвокат Назім Шейхмамбетов.
В ході сьогоднішнього засідання були ісследовані взрывотехнічна експертиза, біологічна експертиза, також матеріали оперативно-розвитку діяльності, які представлені сотрудниками ФСБ, а ныне представляются сотрудниками гособвинения, сотрудниками прокуратуры. Олег Аркадьевич в ходе исследования доказательств со стороны обвинения давал свои пояснения. В принципе, он достаточно емко, на мой взгляд, пояснил повторно суду, что в ночь с 9 на 10 октября в здании ФСБ у него незаконно были отобраны, непроцессуально были отобраны образцы биологического материала под видом медицинского осмотра. Как полагает Олег Аркадьевич, данные биологические материалы были в дальнейшем использованы для фальсификации. Доказательства, в частности, были нанесены на взрывчатые вещества, которые были изъяты в гараже Олега Аркадьевича. После этого были переданы на экспертизу, где экспертиза показала, что действительно на данной взрывчатке имеются образцы биологического материала Олега Аркадьевича.
А сам Приходько нагадав під час засідання, що піддається переслідуванню саме за свою проукраїнську позицію.
Учитывая весь контекст этого дела, самого его начала и на данный момент, конечно, мы не питаем иллюзий, мы понимаем природу этого уголовного дела. Олег Аркадьевич человек, который открыто выражает свое отношение к событиям, имевшим место в 2014 году, собственно, присоединение Крыма к Российской Федерации. Олег Аркадьевич называет это оккупацией и считает, что Крым является частью Украины. И открыто, собственно, об этом говорил. Это явилось, по его мнению, причиной его уголовного преследования.
Чергове засідання у справі Приходько призначили на наступний тиждень. Тоді планують продовжити дослідження документів. У тому ж Південному окружному військовому суді Ростова відбулося судове засідання у другій бахчисарайській групі по справі Хізбут-Тахрір. Відбувся допит свідків захисту і розглядалося питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім підсудним, розповідає адвокат Олексій Ладін.
Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова, Сервера Зікіріяєва охарактеризували з положительної сторони. Прокурор, собственно, даже не стал каким-то образом обосновывать свое ходатайство желание продления стражи в отношении ребят. Он просто сказал, что обстоятельства не отпали, что все доказательства имеются в материалах дела. В ходе обоснования позиции защиты по продлению сроков содержания по страже у ребят, в частности, у Сервера Мустафаева и у Мета Белялова, возникли основания для отвода прокурора. У Серверова Мустафаева возник отвод всему составу суда. Ну, потому что, собственно, это, как он пояснил, возникает такой тандем между прокурором и судом, где они понимают друг друга с полуслова, и возникает ощущение какого-то внепроцессуального общения. Этот отвод был рассмотрен, конечно же, ожидаемо рассмотрен, суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе состава суда.
Нагадаю, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї було затримано 6 кримчан. Це Сервер Зікір'яєв, Сиран Саліїв, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов, Мамед Білялов і Ернест Аметов. 21 травня 2018 року провели обшуки в Бахчисараї координатора об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і в селі Долини Бахчисарайського району Едема Смаїлова. А в кінці лютого всіх людей ФСБ обвинуватила в підготовці до насильницького захоплення влади на додаток до раніше пред'явленого обвинувачення у створенні та участі в терористичній організації.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилі громадського радіо. І веду я, Тетяна Курманова. А ми продовжимо розповідати вам про окружний адміністративний суд Києва. Нагадаю, що це суд, який розглядає справи суб'єктів владних повноважень, юрисдикція яких поширюється на всю країну. Цей суд може встановити відсутність повноважень або визнати протиправним і скасувати будь-яке рішення міністерства і фактично будь-якого органу влади, що знаходиться в Києві. На цьому тижні до ОАСКу надійшов позов щодо анулювання свідоцтва партії «Слуга народу». А вже після цього з'явилась нарешті і в цього разу в вигляді відповіді на запит журналістів видання НВ відповідь від президента на події в ОАСКу. В Офісі президента України прокоментували викриття голови окружного адмінсуду та його суддів при спробі захопити державну владу. І на Банковій відповідають, що голова ОАСКу та судді не перебувають у статусі обвинувачених, а президент та його адміністрація ніби не втручаються у хід досудового розслідування. Ну, а при цьому треба нагадати, що генпрокурорка Ірина Венедиктова вже третій тиждень не підписує подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення суддів ОАСКу. А це може свідчити про те, що судді окружного суду та президент можуть домовитись, каже експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.
Пряма мова.
Це могло би бути випадковістю, випадковим збігом, якби ми не дізналися про методи, які використовують в своїй роботі судді окружного адміністративного суду міста Києва, щоб шантажувати владу, з плівок, оприлюднених НАБУ, а це записи з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка. Ми почули, що дуже часто Павло Вовк використовував подібні позови для того, щоб посилати сигнали тим чи іншим посадовцям, чиновникам, показувати свою впливовість, щоб шантажувати їх. І дуже дивним виглядає той факт, що такий позов саме до ОАСКу з'являється в той момент, коли суспільство чекає від Володимира Зеленського реакції на ці самі плівки, на ці самі оприлюднені НАБУ записи. Дуже дивно, що такий позов з'являється через місяць після того, як ми приходимо з акцією під стіни Офісу Президента і вимагаємо ліквідувати ОАСК. Такий позов з'являється після того, як з'являється петиція про ліквідацію ОАСК. Врешті публікуються оці от плівки, які свідчать про злочини, які вчинялися суддями цього суду. І тут ми ніби бачимо сигнал від ОАСКу про те, що доля партії політичної «Слуга народу» і великою мірою Володимира Зеленського в руках цього суду, тому що він вже може прийняти рішення, він вже може задовольнити позов і прийняти рішення на користь позивача. Такий, здавалося би, примітивний шантаж, але коментарі Офісу Президента, відповідь на запитання про, власне, ОАСК, вони свідчать про те, що цей шантаж, на жаль, він є дієвим.
Отже, президенту наразі потрібен ручний та контрольований окружний адміністративний суд міста Києва, особливо перед виборами, впевнена Галина Чижик.
Очевидно, це свідчить про те, що і президенту Зеленському, на жаль, потрібен ручний контрольований окружний адміністративний суд міста Києва. Особливо це варто враховувати напередодні місцевих виборів. Коли стоїть питання про, можливо, навіть ліквідацію партії «Слуга народу», бо звернулися до цього самого ОАСКу з позовом про анулювання свідоцтва про реєстрацію партії. Схоже, що президент таки повівся на оцей от шантаж з боку ОАСКу і не просто не слід чекати ліквідації ОАСКу від президента, але й, схоже, Президент буде допомагати цим суддям уникнути відповідальності, хоча дуже цього би не хотілося.
При цьому стало відомо, що Печерський районний суд Києва виніс рішення, щоб забрати у Національного антикорупційного бюро справу по ОАСКу та передати в інший орган. На думку експертів та НАБУ, Печерський райсуд Києва вийшов за межі своїх повноважень, оскільки підсудність у справах, які розслідують НАБУ і САП, визначена за Вищим антикорупційним судом, а закон забороняє доручати розслідування, яке віднесено до підслідності НАБУ, іншому органу.
Печерський районний суд міста Києва зобов'язав генпрокурорку забрати справу в НАБУ і передати її розслідувати в інший орган правоохоронний. З таким проханням до суду звернувся один з фігурантів справи, Євген Аблов, це заступник голови окружного адмінсуду міста Києва. І дуже показово, що Печерський суд, не Вищий антикорупційний суд, який, власне, мав би розглядати якісь подібні заяви, клопотання, тому що справу розслідує НАБУ, і згоду, і проміжне рішення приймав кілька днів тому стосовно цієї кримінальної справи саме Вищий антикорупційний суд. І тут раптом ми бачимо, коли використовують інші суди, для того, щоб вони приймали потрібні фігурантам в цій справі рішення. От це рішення Печерського суду, воно загрожує ефективному розслідуванню справи, тому що ми розуміємо, як тільки справу забирають в НАБУ, то можна поставити хрест на не просто на сподіваннях про вирок суду, а навіть на тому, що ця справа буде колись передана до суду.
Ну і ще при цьому журналісти Цензор.нет опублікували аудіозапис розмови прокурорів з начальником департаменту ГПУ, які свідчать, що керівництво Офісу Генпрокурора намагалося зірвати операцію НАБУ по окружному адмінсуду Києва. Отже, як буде розвиватися історія з ОАСКом, ми обов'язково розкажемо у наступних випусках програми. Ну, а на цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про перебіг справ та судову реформу читайте на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо, а також заходьте на наші сторінки в соцмережах. Слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.